Κύριε Βουλευτά, κύριε Τομεάρχα, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την υπόθεση που είναι τα τελευταία 24 ώρα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Μιλώ για αυτήν την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη και θέλω παράλληλα με το σχόλιο σας να μου πείτε τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ σε όσους λένε ότι ουσιαστικά εξέθρεψε τον πολακισμό και τώρα μοιάζει έκπληκτος μπροστά στην κορύφωσή του.
Καταρχάς, έχουμε κάνει μια ανακοίνωση κοινή με τον Γιάννη Ραγκούση ως τομέαρχες αμφότεροι για την επιλεκτική λειτουργία της δικαιοσύνης με αφορμή την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, όπου λέμε εκεί, και αυτό είναι και η δική μου θέση αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουσιαστικά ο Παύλος Πολάκης διαμορφώνει μια προσωπική στρατηγική που για οποιοδήποτε κόμμα και πολύ περισσότερο για ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αποδεκτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που ήρθε μια-δυο μέρες μετά την συνέντευξη του Προέδρου στο πρώτο θέμα, ο οποίος Πρόεδρος προσδιορίσε το πώς αντιλαμβανόμαστε την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε ζητήματα τα οποία ουδέποτε έχουν τεθεί στα κομματικά όργανα, δεν αποτελούν συλλογικές αποφάσεις, αλλά αποτελούν προσωπικές επιλογές και απόψεις του Παύλου Πολάκη. Αν ληφθεί υπόψη ότι και την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ανάλογο κρούσμα με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου στον νομό Χανίων, όπου παραλήφθηκε ο κύριος Χερετάκης, αν θυμάμαι καλά, και ο Παύλος Πολάκης πάλι θεώρησε αυτόν ότι θα τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ο ίδιος, καταλαβαίνετε ότι οφείλουμε ως συλλογικό κόμμα να δράσουμε με βάση τις καταστατικές μας απόψεις. Άρα η άποψη αυτή που εκφράστηκε του Παύλου Πολάκη είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτή που έχουμε εκφράσει ως ΣΥΡΙΖΑ και επομένως σήμερα συγκαλείται το εκτελεστικό γραφείο και μάλιστα σε διευρυμένη σύνθεση για να αποφασίσει την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Είναι αυτό που προβλέπεται καταστατικά, θεσμικά και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, έχει ενδιαφέρον.
Θέλω όμως να σταθείτε, κύριε Τομεάρχα, κύριε Ξανθόπουλε, παρακαλώ, και στο περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης.
Ναι,
γιατί ένα ζήτημα είναι ότι πράγματι έμοιαζε σαν να απαντά ο Παύλος Πολάκης σε όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο θέμα και μάλιστα κατηγορώντας και το πρώτο θέμα στην ανάρτησή του με έναν τρόπο περιπεκτικό και κατά τη γνώμη μου άθλιο. Αλλά ένα δεύτερο θέμα είναι ότι εδώ με τις φωτογραφίες δικαστών, δημοσιογράφων, τραπεζικών στελεχών, ακόμα και του διοικητή ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ, εκτοξεύθηκε απειλή σε βάρος τους.
Ναι,
διότι δεν ξεχνούμε, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, ότι ο συγκεκριμένος κύριος είχε πει ότι θα βάλει τους δημοσιογράφους 3 μέτρα κάτω από το χώμα. Δεν το ξεχνούμε αυτό.
Θα σας πω το εξής. Επειδή ήδη ακριβώς, καταρχάς αυτό που λέτε ουσιαστικά αποτελεί και το αντικείμενο της κοινής μας ανακοίνωσης. Δηλαδή το γεγονός ότι κινήθηκε η ποινική ξεκίνησε ποινική διαδικασία για την έρευνα το αν διαπράχτηκαν αδικήματα ή όχι, με εμποδίζει σε μια διαδικαστική που ξεκίνησε να εκφράσω άποψη. Θα μπορούσα να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα σε αυτά που έχουμε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι και αντιπαράθεση πολιτική και ιδεολογική. Δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα. Άρα το να αναδεικνύουμε πρόσωπα και να λέμε να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να τελειώσει ο άλλος και να διαγραφεί ο άλλος, δεν έχει κανένα νόημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι και λάθος μήνυμα στέλνει και δεν είναι λυσιτελές, δεν είναι αποτελεσματικό. Άρα και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ανάρτησης λέμε ότι δεν απηχεί τις απόψεις μας με την έννοια ότι δεν βάλουμε κατά προσώπων αλλά βάλουμε κατά πολιτικών και από την άλλη μεριά όντως δεν θέλω να μπω σε μια ειδικότερη συζήτηση διότι ήδη είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία από πλευράς εισαγγελέα και δεν μου επιτρέπεται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού.
Υπήρξαν όμως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είπαν ότι θεωρούν λάθος την εισαγγελική παρέμβαση.
Ναι, και εγώ το λέω.
Και εσείς το λέτε.
Και εγώ το λέω.
Γιατί, άλλος, κοιτάξτε, γιατί με ποιο σκεπτικό.
Θα σας πω. Καταρχάς, αυτό που λέμε στην κοινή μας ανακοίνωση είναι ότι είναι επιλεκτική αυτή η κίνηση. Δηλαδή, εδώ έχουν γίνει τέρατα και σημεία το προηγούμενο διάστημα και με βάση πολιτικές δηλώσεις και ποτέ κανείς εισαγγελέας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει, ας πούμε, τι εννοεί ο κύριος Μαρινάκης όταν λέει αν ήμασταν στον εμφύλιο Τσίπρα θα σου έπαιρνα εγώ το κεφάλι με κονσερβοκούτι, ή όταν έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης η Τουλουπάκη πρέπει να μπει στη φυλακή, ή όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αποκαλούσε συμμορία του συναδέλφου σας, υπόκοσμο μάλλον, συμμορία και υπόκοσμο του συναδέλφου σας, οι οποίοι μετά από λίγο απειλάγησαν πανηγυρικά με βούλευμα. Άρα, καταρχάς είναι αυτή η επιλεκτική λειτουργία. Δεύτερον,
και τώρα για να καταλάβω, ναι. Είναι λάθος λοιπόν λέτε ότι δεν υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση τότε.
Όχι.
Αυτό σημαίνει ότι συμψηφίζουμε.
Όχι.
Να σας ακούσω.
Όχι. Δεν λέω αυτό. Σχολιάζω το ότι υπάρχει.
Ναι, αλλά μου ακούγεται σαν συμψηφισμός αυτό.
Όχι. Καλά κάνει και το θέτες διότι, για το
διότι
για
κύριε Ξανθόπουλε, ναι. αν ο εισαγγελέας κακός τότε δεν κινήθηκε, αυτό ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτό να συνεχίζεται εσάι.
Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι δεν συμψηφίζω και δεν θεωρώ ότι έπρεπε να κινηθεί και τότε. Λέω το γεγονός ότι καταδικάζω και κρίνω την επιλεκτική εισαγγελική παρέμβαση και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν κινήθηκε τότε και γιατί κινείται τώρα. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, σαφώς η πολιτική αντιπαράθεση δεν αποτελεί αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας. Τόσο το άρθρο 14 του Συντάγματος, να πω δύο νομικά, κάνουν λίγο υπομονή οι ακροατές μας, που μιλάει για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, σημασία έχει ο μη αρεστός λόγος. Δηλαδή, όχι ο κομιλφό και ο καθώς πρέπει, γιατί αυτόν τον λόγο θέλει να προστατεύσει το Σύνταγμα. Και επίσης και στο άρθρο 60 και 61 του Συντάγματος που μιλάει ότι ο βουλευτής έχει ελευθερία γνώμης, δεν διώκεται για τη γνώμη του και έχει αναπτυχθεί στη συζήτηση τη δημόσια αν αυτό καλύπτει τον βουλευτή εντός ή εκτός βουλής και κυριαρχεί άποψη και από πολύ έγκριτους συνταγματολόγους όπως ο κύριος Βενιζέλος είναι ότι καλύπτει και εκτός βουλής διότι δεν τεμαχίζεται η βουλευτική ιδιότητα εφόσον μιλάει για πολιτικά ζητήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να μπαίνει εισαγγελικός κορσές στη διατύπωση γνώμης για δημόσια πράγματα. Επίσης, ο συνταγματικός νομοθέτης αφήνει ένα ελάχιστο περιθώριο στον ποινικό νομοθέτη να ρυθμίσει αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, απειλή βίας. Δεν υπάρχει στο κείμενο απειλή βίας. Ξέρω τώρα ότι λέω τεχνικά νομικά ζητήματα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι με το να θεωρώ υπεύθυνο τον Ξανθόπουλο για την κατρακύλα της χώρας και να λέω ότι ήρθε ο καιρός να πληρώσει, να υποστεί τις συνέπειες, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο του ποινικού νόμου. Δεν αποτελεί θέμα εισαγγελικής παραγγελίας. Έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Χατζηνικολάου, με το κράτος δικαίου. Λίγο πριν με πάρετε, άκουγα την κατάθεση του κυρίου Ράμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή ΠΕΓΑ με αφορμή το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Ας μην περιστέλουμε την ήδη τροφήσα δημοκρατία και επιπλέον. Και σε αυτό το ζήτημα του κράτους δικαίου, νομίζω ότι έχουμε όλοι να συνεισφέρουμε, γιατί δεν αφορά μόνον τον ΣΥΡΙΖΑ ή μια πολιτική παράταξη.
Σας ακούω...
Αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Σας ακούω, κύριε Ξανθόπουλε, με μεγάλη προσοχή, γιατί θέλω πάντα να ακούω τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο. Όμως υπάρχει και ένα πολιτικό θέμα και όχι νομικό που αφορά την στοχοποίηση ανθρώπων. Θα σας πω για παράδειγμα, και δεν θα μιλήσω για άλλους, θα μιλήσω για μας εδώ, για το Real Group, το οποίο δεχόταν τον τελευταίο καιρό μια αήθη επίθεση στο διαδίκτυο, η οποία κατέληξε και σε μια τρομοκρατική επίθεση. Δοκίμασαν να μας κάψουν, ευτυχώς απέτυχαν. Στηριγμένοι.
Ακαρία βγήκαν δηλώσεις καταδίκης από όλους.
Στηριγμένη αυτή η αήθης επίθεση σε ψεύδι, τα οποία ο κύριος Πολάκης επαναλαμβάνει κατά καιρούς, χωρίς να έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Παράδειγμα, το Real Group χρωστάει. Δεν χρωστάει.
Ωραία.
Ήταν 13 εκατομμύρια ο δανεισμός του και είναι 4 μέσα σε ελάχιστα χρόνια και παρά τις δυσκολίες της εποχής. Είναι λευκός στις τράπεζες.
Ωραία.
Είναι δηλαδή ίσως ένα από τα ελάχιστα μηντιακά μαγαζιά που είναι τακτοποιημένο στις οφειλές του.
Ωραία.
Εξοφλεί κανονικά.
Λοιπόν,
όταν λοιπόν στοχοποιείται κάποιος ή κάποια εταιρεία ή ένας όμιλος με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια φασίζουσα συμπεριφορά.
Λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω. Θέτεται ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Και δεν το προσωποποιώ με εσάς, άλλωστε δεν έχετε ανάγκη.
Όχι, δεν το θέτω μόνο για μας. Το θέτω
ακριβώς,
συνολικά. Απλώς δεν ήθελα να αναφέρω κάποιον άλλον για να μην θεωρηθεί ότι μεταχειρίζομαι κάποιον ανταγωνιστή για να πω αυτό που θέλω.
Το καταλαβαίνω και γι' αυτό λέω ότι δεν αφορά εσάς προσωπικά. Είναι ένα γενικότερο παράδειγμα. Αυτό που λέμε, που εκφέρεται ως δημόσιος λόγος κατά του Ξανθόπουλος FM, για να μιλήσω για μένα, ας πούμε, έτσι. Ως δημόσιος λόγος δεν αποτελεί αντικείμενο εισαγγελικής παρέμβασης. Εάν το Ξανθόπουλος FM...
Μα εγώ δεν μίλησα για εισαγγελική παρέμβαση. Εγώ μίλησα για τη στοχοποίηση και για τη φασίζουσα συμπεριφορά. Πολιτικό θέμα έθεσα.
Μπράβο. Στο πολιτικό θέμα θα μιλήσουμε πολιτικά. Στο πολιτικό θέμα θα μιλήσουμε πολιτικά λοιπόν και θα αντιπαραντεθούμε πολιτικά. Να μείνουμε στο πρόβλημα συρρήκνωσης και αφυδάτωσης του κράτους δικαίου. Δεν αυτό με απασχολεί. Το γεγονός δηλαδή ότι ο εισαγγελέας αισθάνεται αυτόκλητος υπερασπιστής του οποιοδήποτε Ξανθόπουλος FM και λέει να γίνει προκαταρτική εξέταση σε βάρος του βουλευτή για αυτά, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τον Ξανθόπουλος FM, μπορεί να στραφεί κατά του καταγγέλλοντος, κατά του ανακοινώστατος και να πει όχι κύριε, δεν χρωστάω, χρωστάω αυτά, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Είναι μια ιδιωτική διαφορά. Δεύτερον και πολύ σημαντικό, ξέρετε, η δημοκρατία μας είναι ισχυρή και αντέχει και εντάσεις και πρέπει να αντέχει εντάσεις και να μπορεί να τις ενσωματώνει, να τις εγκολπώνεται. Αν είναι κάθε φορά που υπάρχει όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης να προβάλλουμε το ενδεχόμενο εκτροπής, τότε δεν θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση.
Μάλιστα.
Έστω και
θέλω...
την εκτροπή θα την φράξουμε με πολιτικούς τρόπους
να σας παρακαλέσω,
και όχι με δικαστικούς.
Θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχω ένα-δύο ερωτήματα ακόμη για την υπόθεση του Νίκου Παπά και όσα συζητήθηκαν. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά.
Ευχαριστώ.
Κύριε Ξανθόπουλε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Κύριε Τομεάρχα, θέλω να ρωτήσω με ποιον τρόπο αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ στη πίεση που δέχεται και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ για τη μη συμμετοχή του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στα ψηφοδέλτιά του μετά την καταδίκη του για παράβαση καθήκοντος.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θέλω τώρα να πω ποιος μιλάει γιατί, έτσι, πραγματικά, αλλά να μείνω στον πυρήνα αυτού που με ρωτάτε. Ο Νίκος Παπάς καταδικάστηκε με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για ένα πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, για μια υπόθεση όμως που έχει βαθύ πολιτικό αποτύπωμα. Με την έννοια αυτή λοιπόν δεν είναι μια καταδίκη του κοινού ποινικού δικαίου. Έχει μια πολιτική διάσταση και ο Νίκος Παπάς ουσιαστικά ως υπουργός ρύθμισε το τηλεοπτικό τοπίο, έφερε στα δημόσια ταμεία 350 εκατομμύρια ευρώ αν θυμάμαι καλά, υποχρέωσε τους
ήρθαν τα χρήματα αυτά ποτέ στα δημόσια ταμεία.
Κοιτάξτε,
με συγχωρείτε που ρωτώ, αλλά
όχι η δουλειά σας, η υποχρέωση σας είναι να ρωτάτε και μάλιστα σκληρές και έντονες ερωτήσεις. Δεν είναι, έτσι λέω, νομοθέτησε, θεσμοθέτησε αυτό.
Ναι, σωστά.
Έτσι. Ένα. Δεύτερον, είναι ενδεικτικό...
Βέβαια, δεν καταδικάστηκε γι' αυτό
όχι,
ο Νίκος Παπάς. Καταδικάστηκε ότι για το γεγονός ότι επιχείρησε να μεθοδεύσει τη δημιουργία σταθμού τηλεοπτικού φιλικού προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Προσέξτε λίγο. η καταδίκη του αυτή έχει πολύ στενή σχέση με την υπουργική του ιδιότητα και την υπουργική του δράση, έτσι. Εντάσσεται δηλαδή σε αυτή τη δράση. Άρα εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που έκανε αυτή τη δουλειά, θεσμοθέτησε την υποχρέωση των καναλαρχών να πληρώνουν για δημόσιες συχνότητες και ρύθμισε το τηλεοπτικό τοπίο, καταδικάζεται για μια υπόθεση, η οποία έχει σχέση με αυτή του τη δραστηριότητα. Αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν εμείς, την πολιτική δραστηριότητα του Νίκου Παπά, οφείλουμε να την περιφρουρήσουμε. Το δικαστήριο έκανε τη δουλειά του, έβγαλε μια απόφαση η οποία είναι σεβαστή, έτσι έκρινε, θα δούμε, θα καθαρογραφεί.
Επομένως, για να δω αν
να
καταλαβαίνω.
Να τελειώσω. Ότι θα είπε ο συνηγορός ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Σήμερα εμείς τον Νίκο Παπά οφείλουμε, όχι οφείλουμε, μα έχει κατακτήσει το δικαίωμα με την δουλειά και την παρουσία του στο Υπουργείο να είναι στα ψηφοδέλτια μας και αυτό το δικαίωμά του κανείς μας δεν δικαιούται να το περιορίσει.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που μου λέτε είναι ότι η συγκεκριμένη καταδίκη δεν έχει κατά τη γνώμη σας τέτοια απαξία ώστε να οδηγεί στην έξωσή του από τα ψηφοδέλτια.
Θα σας πω, υπερτερεί το θετικό αποτύπωμα που άφησε στο Υπουργείο και επειδή κάνουμε πολιτική κριτική και αν θέλετε να το πω και ότι είναι σαφές ότι η καταδικαστική απόφαση για τον Νίκο Παπά έδωσε έδαφος και λαβή στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Εμείς κρατάμε το σημαντικό έργο που έκανε, ρύθμιστο το ραδιοτηλεοπτικό το οποίο θεσμοθέτησε την υποχρέωση των καναλαρχών να πληρώνουν για τις δημόσιες συχνότητες, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία η οποία ανέστειλε την υποχρέωση αυτή και με την έννοια αυτή ο Νίκος Παπάς θα είναι στο νότιο τομέα, αν θυμάμαι καλά.
ΣΥΡΙΖΑ Channel επιχείρησε να δημιουργήσει. Το δικαστήριο είπε ναι.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Όχι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας σε καμία των περιπτώσεων και αν δείτε τις σημαντικές τις καταθέσεις των ανθρώπων που γνώριζαν εκ των έσω τόσο του κυρίου Μαρουνάκη και του κυρίου Στρνάρα δεν αναφέρουν τίποτε για την, μάλλον για την πρωτοβουλία του Παπά προς αυτή την κατεύθυνση. Το δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησε αυτά που αξιολόγησε, κατέληξε σε μια αναπόφαση. Από εκεί και μετά θα κρίνει και το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Δεν θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης με την έννοια ότι το δικαστήριο αποφάσισε και η απόφαση αυτή δεν αλλάζει. Θέλω να μείνω στο πολιτικό όπως το εσείς το θέσατε. Ο Νίκος Παπάς έχει ένα θετικό αποτύπωμα στο Υπουργείο και με αυτήν την έννοια με το σπαθί του έχει τη θέση του σαν ψηφοδέλτιο.
Τελευταίο, θα τον έχουμε αύριο εδώ στο Real FM, οπότε θα μας δώσει τις απαντήσεις του. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Ξανθόπουλε, υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας, ναι, ή όχι? Σας ρωτώ γιατί η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε αυτή τη δήλωση Τσίπρα σε μια στιγμή ευνοϊκή για τον ΣΥΡΙΖΑ της δικαιοσύνης και λέει μήπως τελικά ό,τι μας βολεύει.
Είναι σαφές όχι ό,τι μας βολεύει. Αλλά υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας όταν τους επιτρέπουμε να λειτουργήσουν ως δικαστές. Όταν το πολιτικό σύστημα δεν δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για τους δικαστές, περιορίζει την ελευθεροφροσύνη τους, είναι εξόχως παρεμβατικό κτλ., δικαιούμαστε να έχουμε, δικαιούμαστε να ρωτάμε και να έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Δεν έχει σχέση όμως αυτό με το αν υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας, γιατί ακριβώς η παρουσία και η παρησία των δικαστών είναι ένα στοιχείο εξισορρόπησης του πολιτεύματος. Είναι μία από τις τρεις λειτουργίες, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η υποχρέωση όλων μας θέλω να το τονίζω, είναι να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι άξονες που έχουμε καταθέσει στο πλαίσιο του δικαιοσύνη παντού για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε είχε σχέση με την αποκοπή του ομφάλιου λόρου από την εκτελεστική εξουσία, είτε έχει σχέση με την κατάργηση των ανοιχτών, των περιστρεφόμενων θυρών που φεύγουν από ανώτατοι δικαστές και γίνονται κάτι άλλο σαν ανεξάρτητες αρχές, είτε έχει σχέση με φορολογικά και μισθολογικά ζητήματα. Άρα λοιπόν φροντίζουμε ως πολιτικό σύστημα και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ στο βαθμό που μας αφορά για τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουμε δικαστάς εις τας Αθήνας.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε τομεάρχα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Και εμείς.